μου μια λέξη για αγκαλιά. Κάν την καρδιά μου σινέμα. Σαν το φιλί που δίνεις πρώτη σου φορά. Σαν ένα δώρο στα παιδιά, χωρίς καμία αφορμή. Άσε τη λέξη από τα χείλη σου να βγει. Μίλα μου μόνο μια φορά. Πες μου μια λέξη μόνακα. Μίλα μου μόνο μια φορά. Για αγάπη να ακουστεί πιο δυνατά. Μίλα μου μόνο μια φορά. Πες μου μια λέξη μόνακα. Μίλα μου μόνο μια φορά. Για αγάπη να ακουστεί πιο δυνατά. Μίλα μου μόνο μια φορά. Μίλα μου μόνο μια φορά. Σαν αυγουστιάτικο πρωί, στην αμμουδιά μας τη χρήση. Η ευτυχία μας σε μια μικρή σκηνή. Με μια κιθάρα αγκαλιά θα σου χαρίσω τη βουτιά. Μες στο βυθό θα βρεις τον άλλο σου εαυτό. Μίλα μου μόνο μια φορά. Πες μου μια λέξη μόνακα. Μίλα μου μόνο μια φορά. Για αγάπη να ακουστεί πιο δυνατά. Μίλα μου μόνο μια φορά. Πες μου μια λέξη μόνακα. Μίλα μου μόνο μια φορά. Για αγάπη να ακουστεί πιο δυνατά. Μίλα μου μόνο μια φορά. Μίλα μου μόνο μια φορά.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 6 και 4 πρώτα λεπτά. Η δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Ελπίζω να είσαστε καλά. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη σημερινή ημέρα που ξεκινάει. Τσαγκάρο Δευτέρα. Ή τέλος πάντων, είπαμε παιδιά ότι οι Δευτέρες έπρεπε να είναι Κατερινάκη. Άιντε, επειδή είμαι καλό παιδί, 2 φορές το χρόνο. Άιντε, 2,5. Παραπάνω δεν πρέπει. Λοιπόν, περαστικά να πούμε στην Κική Δημουλά, η οποία περνάει κρίσιμες ώρες, είναι η αλήθεια. Είναι σε νοσοκομείο, εντάξει, έχει ένα βεβαρημένο ιατρικό παρελθόν, αλλά μακάρι να τα καταφέρει, μακάρι να τα ξεπεράσει, μακάρι όλα να πάνε καλά. Βελτιώνεται, μαθαίνω, η κατάσταση και του Κώστα του Βουτσά. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό, το ενθαρρυντικό μήνυμα της ημέρας. Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα πάλι πάρα πολύ πλούσια, ζητήματα πολλά και δικά μας. Έχουμε, ας πούμε, την κατάθεση του ασφαλιστικού, ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο απασχολεί μικρούς και μεγάλους, και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι ακριβώς εννοώ. Υπάρχουν και τα ζητήματα τα εθνικά, για να δούμε τι θα δούμε όσον αφορά το αν όντως θα αναρτηθεί από τον ΟΗΕ η συμφωνία και οι συντεταγμένες μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Μεγάλο θέμα, αν όντως αναρτηθεί, ξαναλέω, είναι μεγάλη ήττα για την Αθήνα, τεράστια ήττα, γιατί δεν κατόρθωσε να πείσει ενδεχομένως για το δίκιο των ζητημάτων τα οποία βάζει. Και κρατάμε και όλα τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν, μικρά και μεγάλα. Αύριο έχουμε και 24ωρη απεργία, η οποία έχει ουσιαστικά και ακινητοποιεί το σύνολο των μέσων μαζικής μεταφοράς. Από τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, σας λέω ότι αύριο υπάρχει 24ωρη στο μετρό, στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, τον ηλεκτρικό, το τραμ, οι ναυτεργάτες. Έχει κηρύξει 24ωρη απεργία και η ΑΔΔΗ, και να δούμε πόσους θα επηρεάσει από τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των Δήμων, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαστήρια επίσης δεν τα έχει αύριο. Αύριο, ξαναλέω, είναι 24ωρη απεργία για το ασφαλιστικό. Okay. Άρα, άτα επιτέλους, άρα ξαναλέω, έχουμε ζητηματάκια και θεματάκια για την αυριανή ημέρα. Εντάξει, επιτέλους το πιάσες, Κατερινάκη. Πάρα πολύ ωραία. Σήμερα μαθαίνω επίσης, να σας τα πω και αυτά, γιατί πιθανότατα να τα μάθετε αργότερα, ότι θα έχουμε ουσιαστικά την ιστορία του ότι όποιο μωρό γεννηθεί σήμερα θα πάρει άμγα και άφημη αυτόματα. Είναι το νέο πιλωτικό πρόγραμμα που τρέχει, λέει, σε 13 με ευτήρια του λεκανοπαιδίου και της χώρας. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε θα λιγοστέψουν και οι ουρές. Μακάρι, πω, θυμάμαι όταν γεννήθηκε ο γιος μου πριν 24 χρόνια. Πω, έτρεχα στο Δήμο Αθηναίων, γιατί γεννηθήκαμε εκεί στα όρια του Δήμου. Άντε στα γραφεία του Δήμου της Αθήνας, εκεί στα δημοτολόγια, να γράψουμε, να κάνουμε. Τι χαρτομάνη και γραφειοκρατία και αυτή. Επιτέλους να τα κάνουμε τα πράγματα πιο απλά. Μακάρι. Μακάρι. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα, να σας πω ότι είχαμε πάλι jackpot στο Τζόκερ, Κατερινάκη, 5 εκατομμύρια την Πέμπτη. Θα παίξουμε? Όχι, άστα να μαζευτούν κι άλλο λίγο. Μην βιάζεσαι. Λοιπόν, 5 εκατομμύρια. Ένας τυχερός, λέει, που κέρδισε ένα πεντάρι στην άουσα της Πάρου. Ήταν το τυχερό πρακτορείο, Κατερινάκη. Δεν πήγαμε και στην άουσα, ρε παιδί μου. 132.568 ευρώ θα πάρει ο τυχερός ή η τυχερή. Σε καλή μεριά, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θυμίζω ότι ψάχνουμε στις 7 παρα 1 να βρούμε τη φράση, πώς έχει προκύψει δηλαδή η φράση, Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει, Κατερινάκη. Έτσι, Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει. Το λέμε και σήμερα. Δεν είναι επεξεγέλασε. Λοιπόν, η κυρία Βουτσά ανέλαβε, μην νομίζω ότι μιλάω στον αέρα. Έτσι, ο κύριος Καγής έφυγε, πάει να ξεκουραστεί. Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές. Βάξει, βάζουμε και εμείς για το χεράκι μας. Γιάννης Μύτης, γνωστός παλιοχαρακτήρας. Στο τηλεφωνικό κέντρο, πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλη την εβδομάδα αυτή θα είναι η κυρία Μαργαρίτα Βασιλά. Λοιπόν, και ο Πολυλογάς Παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Σήμερα, κατά τα φαινόμενα, αν δεν έχουμε καμία έκπληξη, θα κατατεθεί και το νέο ασφαλιστικό, ξαναλέω. Αυτά που τουλάχιστον διαβάζω και ρωτάω και κανένα 2-3 ανθρώπους ειδικούς, μου λένε ότι μην ακούς και πολλά περί αισιοδοξίας μέχρι το 2070. Σωστό και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι από το 2000, πότε ήταν αυτό, 2002 μέχρι σήμερα, δηλαδή 18 χρόνια, έχουμε αλλάξει 3-4 φορές ασφαλιστικό. Σωστά. Λοιπόν, διάβασα τη συνέντευξη που έδωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Βρούτσης. Μιλάει για την περίφημη αναλογιστική μελέτη, η οποία αποδεικνύει τη βιωσιμότητα, λέει, του ασφαλιστικού έως το 2070, αλλά και τη διασφάλιση όλων των συντάξεων. Μάλιστα, λέει ο κύριος Βρούτσης στη συνέντευξή του στο Αθηναϊκό, λέει ότι το ΟΠΑ, το ΟΠΑ είναι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, έτσι, πρώην, πώς λέγονται εκεί, ΑΣΟΕ, μπράβο, εκπώνησε ειδική, μ' αρέσουν εμένα αυτά, ειδική επιστημονική μελέτη επάρκειας των συντάξεων που συνοδεύει την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Όπου ακούς πολλά κεράσα, πώς το λέει ο λαός, κράτα και μικρό καλάθι. Γιατί όπου ακούς μελέτη από εδώ, μελέτη από εκεί, βιωσιμότητα από εδώ, βιωσιμότητα από εκεί, εμένα με ανησυχεί λιγάκι, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, και βάζει 19 διατάξεις ο αρμόδιος υπουργός για την επάρκεια, μάλιστα. Εν τω μεταξύ, τώρα θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Διάβαζα ένα πολύ ωραίο άρθρο για το θέμα του μεταναστευτικού της κυρίας Μαριέτας Γιαννάκου. Αλλά πριν πάω εκεί, να σας πω. Α, αυτό ήθελα να σας πω. Λοιπόν, επειδή την Παρασκευή, μετά το τέλος της εκπομπής, είχαμε τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο για το θέμα του κατώτατου μισθού, για τα γνωστά και μη εξαιρετικά, ασφαλιστικά, εργασιακά κλπ. Λοιπόν, οι πολιτικοί αρχηγοί είχαν πολύ πλάκα. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης, λέει, επιτέθηκε. Ακούστε, το έχουμε. Παιδιά, είναι δηλαδή, μιλάμε, μ' αρέσουν εμένα αυτά, με φτιάχνουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Μητσοτάκης, διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και επεσήμανε, λέει, 6 ψέματα στην επιχειρηματολογία του για τις απολύσεις, την αύξηση της ανεργίας και την καταστρατήγηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του μίλησε, λέει, για 8 χειρουργικά χτυπήματα που κατάφερε η Νέα Δημοκρατία τους πρώτους 6 μήνες διακυβέρνησης στον κόσμο της εργασίας. Ενώ η Φόφη Γεννηματά, από τη δική της πλευρά, λέει, κωδικοποίησε την κριτική της στις 10 πληγές στα εργασιακά. Μ' αρέσουν αυτά. 6 ο ένας, 8 ο άλλος, 10 οι άλλοι. Ε, ωραίο. Ωραίο. Κατά τα άλλα, καταλάβατε ποιος είναι στην πιο δύσκολη θέση, έτσι. Λοιπόν, Μαργαρίτα, έλα εδώ κορίτσι μου, γιατί πρέπει να σου δώσω κάτι, γιατί πρέπει να οργανωθούμε το έγκλημα. Λοιπόν, διάβαζα, Μαρίτα Γιαννάκο, επιτρέψτε μου ένα λεπτό μόνο, θέλω να σας διαβάσω. Η μετανάστευση τίτλος διακυβεύει, λέει, την Ευρωπαϊκή Συνοχή, γράφει η κυρία Μαρίτα Γιαννάκου σε μια σαββατιάτικη εφημερίδα. Λοιπόν, λέει το εξής, ακούστε. Είμαστε, λέει, πρώτων πυλών για την τέταρτη αναθεώρηση του κανονισμού από την οποία θα προκύψει το Δουβλίνο 4. Ένα σημαντικό στοιχείο, λέει, που είναι υποσυζήτηση, αποτελεί η διαδικασία επιστροφής όσων δεν γίνει δεκτή η αίτηση ασύλου. Αποτελεί, λέει, μια αιστεία τριβής τόσο αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής όσο και με το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των διαδικασιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει, ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ, η Γερμανία το προτείνει αυτό, έτσι, την καθιέρωση ενός μοναδικού κράτους μέλους ως αρμοδίου για κάθε περίπτωση αίτησης ασύλου, καθώς και ένα δικαιότερο σύστημα κατανομής των μεταναστών στηριγμένο στην αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών. Το πραγματικό πρόβλημα, λέει η κυρία Γιαννάκου, είναι ότι περίπου, λέει, οι 3 στις 4 των αιτήσεων για άσυλο είναι, κατατέθηκαν σε 5 μόνο κράτη-μέλη, δηλαδή Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Ισπανία και Γαλλία. Αυτές είναι. Και το μεγαλύτερο κομμάτι όλων αυτών είναι η Ελλαδάρα. Με τον τρόπο αυτό, λέει, τέλος πάντων, κατά συνέπεια, η πρόκληση είναι να διορθωθεί αυτή η καταφανής ανισορροπία. Σύμφωνα με ορισμένες προτάσεις, πρέπει να γίνεται, λέει, μετακίνηση των ετούντων έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε άλλα κράτη-μέλη. Δηλαδή να κάνει ο άλλος το αίτημα του, ας πούμε, στη Μυτιλίνη, αλλά ο Ζέχοφερ έχει πει να το μεταφέρουμε, ξέρω εγώ, αυτόν στην Πορτογαλία. Και μετά, αναλόγως πώς, αν κρίνεται θετική ή όχι το αίτημα του ασύλου, από εκεί να στέλνεται σπίτι του ή, ξέρω εγώ, στην Τουρκία. Λοιπόν. Και λέει και άλλα πράγματα η κυρία Γιαννάκου. Οι αποφάσεις, λέει, για τα ζητήματα αυτά θα ληφθούν μάλλον στη γερμανική προεδρία, υπογερμανικής προεδρίας, που είναι το δεύτερο εξάμηνο του 20. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιεί βήματα για την αντιμετώπιση του ζητήματος, αλλά οι εξελίξεις, γράφει η κυρία Γιαννάκου, μάλλον τεκμηριώνουν ότι τα προβλήματα επιτείνονται. Η Ελλάδα πρέπει να πρωτοστατήσει με τεκμηριωμένο τρόπο στην εμπέδωση της αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών και στον καταμερισμό των βαρών. Καραμπινά τη ιστορία. Απαιτείται επίγουσα και αποτελεσματική δράση, γιατί η κατάσταση εγείρει σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους πληθυσμούς μεταναστών όσο και για τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες φιλοξενούνται. Μάλιστα. Αυτά λέει η κυρία Γιαννάκου. Σαν να λέω, που έχει περάσει και ως ευρωβουλευτής από την πλευρά της. Τι θα γίνει? Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είμαστε στα ευχάριστα. Πολύ φοβάμαι. Βέβαια, επίσης θέλω να σας πω ότι η Γερμανία δεν έχει και πάρα πολύ, φαίνεται τελευταία, πέραση στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω γιατί αφυπηρετεί η Μέρκελ, φεύγει, γιατί τέλος πάντων υπάρχουν άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχει το ειδικό βάρος, Κατερινάκη, κάνω σε απασχολήσεις. Έτσι, δεν έχει το ειδικό βάρος που είχε στο παρελθόν. Πάμε παρακάτω. Δεν είπα για την ΑΕΚΑΡΑ τίποτα. Παιδιά, με συγχωρείτε, 6 και 4, η ΑΕΚΑΡΑ, 3 στα 3 χθες. Πρώτον, νικήτρια στον τέρμι της 24ης αγωνιστικής, επικράτησε στη Θεσσαλονίκη με 1-0 του Άρη, έβαλε ένα γκολ στο 5 και μετά κατενάτσιο η ΑΕΚΑΡΑ. Όλοι μπρος, όλοι πίσω, το γνωστό σύστημα. Μην πίνεις καφεδάκι, έτσι απλά. Έτσι, και μην χαμογελάς, γιατί η ΑΕΚΑΡΑ είναι ομαδάρα. Έτσι, μπράβο. Να σου πω, Κατερινάκη, ότι στη βαθμολογία, λέει, η ΑΕΚΑΡΑ είναι τρίτη. Πρώτος είναι ο Ολυμπιακός με 60, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 58, 47 βαθμούς η ΑΕΚΑΡΑ και ο Παναθηναϊκός τέταρτος με 40. Την επόμενη αγωνιστική ενημερώνομαι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, παρακαλώ πάρα πολύ. Derby County, πάρα πολύ ωραία. Δεύτερη επιτυχία της ΑΕΚΑΡΑς. Κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο μπασκετάκι. Βέβαια, εντάξει, δεν ήταν κανένα σοβαρό αγώνα. 61-57 το Προμηθέα Πάτρας. Λοιπόν, το πέμπτο τρόπαιο στην ιστορία της στο θεσμό η ΑΕΚΑΡΑ. Χθες γύρισε στο αεροδρόμιο, την υποδέχτηκαν εκεί οι φανατικοί. Οκ, ωραία και καλά. Και το τρίτο, τα 3 στα 3 της ΑΕΚΑΡΑς, είναι ότι πέρασε στους 8 του ευρωπαϊκού κυπέλου στο handball, το επωνομαζόμενο Challenge. Η ΑΕΚΑΡΑ αναδείχθηκε ισόπαλη 27-27 στην Νορβηγία και έτσι προκρίθηκε στα ημιτελικά, στα προημιτελικά, αφού είχε κερδίσει τον πρώτο αγώνα με 33-31. Αυτά, επαναλαμβάνω, για την ΑΕΚΑΡΑ που πήγε 3-3 αυτό το Σαββατοκυριακό. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό, να τα βάλουμε σε μία τάξη, να προλάβουμε να πούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λοιπόν, τοπικές βροχές στην Κρήτη, λέει σήμερα. Κατά τα άλλα, ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός. Δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή σε 2 λεπτά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έως 8 μποφόρ πάντως οι άνεμοι στο Αιγαίο. Τι λες ρε παιδί μου. Στην Αττική νεφώσεις κατά περιόδους, αλλά τίποτα άλλο κυρίες και κύριοι αξιοσημείωτο. Η θερμοκρασία από τους 8 έως τους 13 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, η Θεσσαλονίκη που μας ακούτε εκεί από τους 107,1, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις προς το βράδυ. Οι άνεμοι, μπα, όχι κάτι ιδιαίτερο, η θερμοκρασία όμως κρύο, 4 με 11 βαθμούς Κελσίου, λέει στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, όσον αφορά γενικότερα τις θερμοκρασίες, οι πιο χαμηλοί, μείον 4,3 δείχνουν τώρα τα θερμόμετρα στη Βοβούσα, στα Ζαγοροχώρια. Στο Δημότυχο, μείον 2 δείχνουν τώρα τα θερμόμετρα. Και μετά ανεβαίνουμε. Κομοτηνή, έναν βαθμό πάνω από το 0. Στη Λάρισα σχεδόν 4 δείχνουν τώρα τα θερμόμετρα. Στην Καλαμαριά 7,5 βαθμούς Κελσίου. Γεια σου πρόεδρε εκεί του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμαριάς. Στο Χαλάνδρι 9 τώρα τα θερμόμετρα. Στην Αθήνα στο Χαροκόπιο 9,8 και η υψηλότερη θερμοκρασία, παιδιά, στην Ελούντα, εντάξει δεν μετράει η Ελούντα, 13,7. Στο Γαλάτσι όμως 13,3 δείχνουν τώρα τα θερμόμετρα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ας δείξουμε και μια ματιά στους τίτλους των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα, μόνο τα απογευματινά φύλλα. Τα νέα, 10 αλλαγές σε εφάπαξ, συντάξεις και εισφορές. Στη Βουλή σήμερα το νέο ασφαλιστικό. Και πότε θα δοθούν τα αναδρομικά από τις αυξήσεις. Ράψτε τσέπες. Ράψτε τσέπες. Εντάξει, μην το παίρνετε και της μετρητής. Μοιράβετε τσέπες. Λοιπόν, ο βουλημικός και προκλητικός Αλέξης Τσίπρας, ολοκληρωτικές αντιλήψεις. Α, είναι η ιστορία των αρμών, της εξουσίας. Λοιπόν, τι άλλο διαβάζω. Επιστρέφει σήμερα το Μέγκα. Επέστρεψε από ό,τι βλέπω. Ξεκίνησε. Μπράβο στο Μέγκα. Καλά να πάει. Να δουλεύουν εκεί οι συνάδελφοί μας. Πάρα πολύ ωραίο. Παρασκήνιο, τι κρύβει κίνηση Βαρουφάκη με το Στικάκι. Μαθαίνω, λέει, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου θα δοθούν τα γραπτά. Όχι, από μαγνητοφώνηση, λέει, θα γίνει κανονικά από το μέρα 25 και θα δοθούν τα κείμενα στη δημοσιότητα. Η εφημερίδα των συντακτών, ισπανικός πανικός για την πρώτη κατοικία. Αγωνιώδεις προσπάθειες της κυβέρνησης για να αποφύγει τσουνάμι πληστηριασμών. Μείζωνο σημασία θέμα. Ακόμα ψάχνουν, επιτρέψτε μου να το πω, οι ανίκανοι να βρουν τους κακοπληρωτές. Τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Ακόμα δεν τους βρήκαμε. Ακόμα θεωρητικά βγήκαμε από την κρίση, σιγά μην βγήκαμε. Ακόμα δεν τους έχουν βρει. Εντατικές ζημώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με τραπεζίτες και εταιρείες διαχείρισης. Λούκα Κατσέλη, απαραίτητο να επανέλθουν οι βασικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη στο νέο πτωχευτικό νόμο. Η Ελλάς δεμένη Ευρώπη, κόκκινο από Χρυσοχοίδη σε πανευρωπαϊκό συνέδριο ΛΟΑΤΚΙ αστυνομικών στη Θεσσαλονίκη. Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, ναι Τσίπρα στη διεύρυνση με εχμές σε όσους βάζουν εμπόδια. Ασφαλιστικό με 24 ώρη απεργία, αύριο η πρώτη υποδοχή του νομοσχεδίου Βρούτσι. Ελεύθερος Τύπος, κεντρικό θέμα, αναδρομικά, τα τελικά ποσά και οι δόσεις, έως 15.790 ευρώ για κύριες, έως 2.698 ευρώ για επικουρικές. Μάχη σε 7 μέτωπα για το μεταναστευτικό και έρχεται το πολεοδομικό σχέδιο για το Μάτι, ένα αποκλειστικό θέμα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Η Δημοκρατία προς διάσπαση ο ΣΥΡΙΖΑ, μπα, πολεμικό κλίμα στην Κεντρική Επιτροπή, καυγάδες και βαδί χάσμα. Έχει δύο φωτογραφίες. Στη μία φαίνεται να είναι η κυρία Καβαδία και σε κάποιον να φωνάζει. Και στην άλλη είναι ο γραμματέας του κόμματος κλπ. Κλπ. Εκεί που κάτι δείχνει, κάτι λέει κλπ. Τι άλλο διαβάζω. Ποιοι κερδίζουν με σημαντικές βελτιώσεις της τελευταίας στιγμής. Το ασφαλιστικό. Η εστία Τούρκη σε όλη την επικράτεια με στολές της Ερυθράς ημισελήνου. Εθελοντές για θέματα ευαλωτότητας σε νησιά του Αιγαίου και τη Θράκη. Αποκαλύπτουμε τις παγίδες του Μνημονίου που υπογράφεται. Τι λένε Μαξίμου και Υπουργείο Εξωτερικών. Η κόντρα διπλωματικό ναυάγιο με την ΑΟΣ. Ο ΙΕ αναρτά τις συντεταγμένες από τη Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης. Εγκλωβισμένη η κυβέρνηση σύρεται στη Χάγη. 19 αλλαγές για το ασφαλιστικό και ο κορονοϊός θα καταστρέψει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Είναι αυτά που είπε η κυρία Γεωργίεβα, η διευθύντρια του Δούνου του. Τα λέγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Τέλος, η Εσπρέσο τρώει την ανθρωπότητα ο κορονοϊός. Μάνα μου. Μάνα μου, ματζουράνα μου. Κρύβουν την αλήθεια, λέει, από τον Κοσμάκη. 50.000 οι νεκροί ή 1,5 εκατομμύρια τα κρούσματα, με ερωτηματικά όλα αυτά. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια. Έχει υποθεί, τα λέγαμε και την περασμένη και την προπερασμένη εβδομάδα, ότι δεν είναι ακριβή τα νούμερα τα οποία δίνει η πλευρά της επίσημης κυβέρνησης στην Κίνα, στο Πεκίνο. Ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα λένε αλήθεια. Να το δούμε αυτό. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως τώρα. Πάμε να βρούμε τη Βάνα τη Στέλου, τον άνθρωπό μας εκεί στην Κωνσταντινούπολη, γιατί θέλω να κουβεντιάσουμε. Η Βάνα μας τα έλεγε και την περασμένη εβδομάδα, παιδιά, πριν έτσι, πώς να το πω τώρα, θεργέψει η ιστορία, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Ερντογάν είναι η Συρία, το Ιντλίμπ. Και αυτό αποδεικνύεται μετά τις ειδήσεις ότι μεταφέρονται στρατεύματα και από τα ελληνοτουρκικά εκεί σύνορα στον Εύρο και για τις απώλειες. Και τέλος πάντων, ό,τι γίνεται στην Συρία, που φαίνεται ότι δεν περπατάνε τα πράγματα με αυτά που υπήρχε στον σχεδιασμό της Άγκυρας. Βάνα, καλημέρα.
Καλή σου μέρα, καλή σας μέρα και στους ακροατές και καλή εβδομάδα.
Τι γίνεται, Βάνα?
Πολύ σωστά τα λες τα πράγματα.
Όχι, δεν τα είπα εγώ, εσύ τα έχεις πει. Δεν τα είχα πει εγώ, εσύ τα έχεις πει. Είχες υπογραμμίσει ότι το πρόβλημα είναι εκεί. Εκεί εντοπίζεται το θέμα.
Το Ιντλίμπ εντοπίζεται, Γιώργο, το πρόβλημα, και μάλιστα το Ιντλίμπ απειλεί και να διαρρήξει και αυτή την εύθραυστη, να το πούμε, ρώσο-τουρκική συνεργασία και συνεννόηση για την διαχείριση του Συριακού. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα, και μάλιστα αν και κάποιοι σοβαροί αναλυτές λένε ότι εντάξει, πρόκειται για ένα περιστασιακό κόμφλιγκ μεταξύ των δύο χωρών,
ναι.
Δεν πρόκειται να πάνε σε μεγαλύτερη και ευθεία ρήξη Ρωσία-Τουρκία, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά συμφέροντα και από τις δύο χώρες. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι καταρχάς η Τσαβούσογλου, υπουργός εξωτερικών, είναι στο Μόναχο, στη Γερμανία, συναντήθηκε εκεί με τον Ρώσο ομόλογό του και μετά έκανε κάποιες δηλώσεις που μεταξύ άλλων είπε και τόνισε ότι δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε τα προβλήματα με τη Συρία να υπονομεύσουν τη συνεργασία και τους S-400 με τη Ρωσία.
Ναι.
Υπάρχει και η διπλωματία backstage που λέμε, που βοηθάει, που παίζει αυτό το διάστημα ρόλο στο να μην καταρρεύσουν εντελώς οι σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας. Από την άλλη, Γιώργο, υπάρχουν οι δηλώσεις χθες του Τούρκου Προέδρου,
ναι,
όπου είπε ότι καταρχάς ανακοίνωσε επίσημα την αγορά του τρίτου γεωτρύπανου της Τουρκίας και μάλιστα είπε ότι λέμε τώρα που έχουμε το τρίτο γεωτρύπανο να ξεκινήσουν εντατικές εργασίες εδώ, εννοούσε στην Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο, και με τα ερευνητικά μας πλοία αλλά και με τα γεωτρύπανά μας.
Ναι.
Και σημαντικό που βρίσκεται κάποιος στην περιοχή και πολιτικά και στρατιωτικά, και είναι αποφασισμένος, όπως δήλωσε, να τηρήσει τη συμφωνία η Τουρκία με το Σάραντζ και να υποστηρίξει, όπως είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, τα δικαιώματα και το δίκαιο της Λιβύης.
Mm-hmm.
Τώρα, με αυτά και με άλλα, ειδικά δηλαδή με το θέμα της Λιβύης και το θέμα της Συρίας, ένα άλλο πολύ σοβαρό το οποίο προέκυψε ήταν και η υποτίμηση της τουρκικής λίρας.
Πότε προέκυψε
κατά
αυτό?
20%.
Πόσο? 20%,
Το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα, ναι. Έναντι του δολάριου, δηλαδή το δολάριο ξεπέρασε το φράγμα των 6 λιρών. 6,5. Ένα δολάριο έναντι της... συγγνώμη, 6,5...
τουρκικές λίρες. 6,5 τουρκικές λίρες.
6 λίρες.
Ναι. Να σου πω κάτι.
Συγγνώμη, 0,5 λεπτά.
Ναι.
Ναι, συγγνώμη,
η οικονομία γενικά όσον αφορά αυτό που λέμε το μέσο πολίτη. Πώς πάει η αλήθεια? Το έχουμε αφήσει στην άκρη αυτό το πράγμα. Η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι, ας πούμε, φέτος για το 20 η πρόβλεψη δίνει ανάπτυξη του τουρκικού ΑΕΠ. Τα βλέπα την χθεσινή μέρα 3%. Αυτό ακούγεται με ενδιαφέρον. Δηλαδή, ενώ πέρασε ένα δύσκολο κάβο η τουρκική οικονομία το 19 και θυμίζω τα λέγαμε με υποτιμήσεις, με αυξήσεις σε βασικά προϊόντα κλπ. Το 20 φαίνεται να πηγαίνει σε πιο ήρεμα νερά. Περίεργος πώς. Αλλά άμα μου λες ότι έχει το τελευταίο χρονικό διάστημα τόσο μεγάλη υποτίμηση η τουρκική λίρα.
Το τελευταίο διάστημα 20% έναντι του δολαρίου, και ο λόγος είναι η παρατεταμένη σύραξη ξανά μάλλον, η αναζωπήρωση της Ιντλίπ και η Λιβύη.
Ναι, έχει δύο περίπου μέτωπα, έτσι. Δύο μέτωπα, δύο πολέμους ουσιαστικά κάνει ο Ερντογάν τώρα.
Έχει και ένα πόλεμο και μέσα στο εσωτερικό της χώρας.
Σωστό. Και αφήνω το Αιγαίο απ' έξω, Βάνα, και το Αιγαίο είναι ένα θέμα το οποίο τον απασχολεί.
Ακόμη.
Έτσι.
Ακόμη.
Έτσι.
Δεν έχει. Ναι. Λοιπόν, είναι 12,1 σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Ο πληθωρισμός ανέβηκε πάλι.
Ναι.
Έχουμε ανατιμήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς ένα 35%.
Ναι.
Είχαμε 35% αύξηση στις κοινωνίες, 98% είχαμε αύξηση στους ναύμους των πλοίων και 50% στο υποθαλάσσιο τούνελ της Κωνσταντινούπολης. Και αν συνεχιστούν αυτά τα ανοιχτά μέτωπα, όπως είπε, ειδικά της Συρίας και της Λιβύης, και αν προκύψουν κι άλλα, η λίρα θα μειωθεί κι άλλο, έχουν πει αναλυτές. Και από την άλλη έχει και ανοίξει ένα κι άλλο μέτωπο, ανοιχτό μάλλον παραμένει κενά, μέτωπο εσωτερικά, όπου η αντιπολίτευση, συγκεκριμένα προχθές η πρόεδρος του Καλού Κόμματος, σήμερα Αλεξένα, κατηγόρησε την κυβέρνηση, τον Ερντογάν, ότι κάνει μια κακοδιαχείριση στα οικονομικά και ότι έχει αφήσει ένα παιδάκι να κάνει τον Υπουργό Οικονομίας, εννοούσε τον Γαμπρό, το οποίο είναι τελείως αναρμόδιος.
Ναι, ο Γαμπρός εντωμεταξύ είναι μπλεγμένος και σε σκάνδαλο από μια έκταση, λέει, την οποία αναγόρασε στην περιοχή όπου θα περάσει το νέο, η νέα διόρυγα που φτιάχνεται.
Της Κωνσταντινούπολης.
Ναι.
Αυτό υπήρχε, αν υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, δεν επιβεβαιώνεται αυτό φυσικά από την Τουρκία καθόλου.
Ναι.
Ένα, ξεκίνησε όλη η ιστορία από ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Τζουμουχουρία, το που φέρεται
ο Γαμπρός
του, ο Υπουργός Οικονομικών, να έχει αγοράσει περιοχές πολύ νωρίτερα, πριν την εξαγγελία, μάλλον μόλις εξαγγείλθηκε το έργο, αρκετά χρόνια πριν, φιλέτα περιοχές έριξ της περιοχής που θα ανοίξει η διόρυγα της Κωνσταντινούπολης.
Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε, βλέπω. Έχει μπόλικα μέτωπα να αντιμετωπίσει όταν γύπε.
Κοίταξε να δεις, υπάρχει μια... Το βασικότερο είναι το θέμα της Συρίας, Γιώργο. Συρίας και της Λιβύης. Πάλι χθες υποστήριξε τη Λιβύη και είπε ότι θα συνεχιστεί εκεί πέρα η ιστορία του μνημονίου, δεν το ξεχνάει. Και φυσικά αυτό που μας αφορά και εμάς περισσότερο, θα έλεγα, είναι ότι πλέον ανακοίνωσε επίσημα το τρίτο γεωτρύπανο.
Θέλει δουλειά όμως για να... Ναι, θέλει δουλειά. Το πήρε και το πήρε και σε φτηνή τιμή, αλλά από ό,τι έχουμε μάθει, το γεωτρύπανο αυτό θέλει δουλειά για να προετοιμαστεί, γιατί δεν είναι και στην καλύτερη του κατάσταση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η κίνηση που έκανε να το πάρει δεν ενεργοποιεί ακόμα περισσότερο τη φαρέτρα του και τα προβλήματα που ενδεχομένως να έρθουν μπροστά μας, αν κιόλας αναρτηθούν, για να κλείσουμε, Βάνα μου, και οι περίφημοι χάρτες της συμφωνίας μεταξύ Λιβύης και Άγκυρας. Και αφήνω απ' έξω και τη διαρροή ότι ενδεχομένως να πάει σε συμφωνία ακόμα και με την Αίγυπτο, λέει ο Ταγί Περντογάν, για ΑΟΣ. Και εκεί θα κλάψουν μανούλες. Ευχαριστούμε, Βάνα, ευχαριστούμε.
Επίσης,
πάρα πολύ.
Επίσης, κάποια τουρκικά μέσα, να συμπληρώσετε κάτι τελευταίο, ένα τουρκικά μέσα πριν μια εβδομάδα περίπου, ανέφεραν ότι υπάρχει και μια διπλωματία μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.
Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Βάνα.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Ζωή στον Περισσό. Να σε καλά, Ζωή μου. Καλή εβδομάδα. Γιώργο, καλημέρα. Γιατί κάνω απεργία, λέει, αφού εδώ και 7 μήνες μας έλεγαν, λέει, τα μέσα ενημέρωση ότι θα έχουμε αυξήσει τις συντάξεις. Τώρα, λέει, τι θέλει για σένα, μη γίνουν. Ναι, τα συνδικάτα έχουν άλλη εκτίμηση. Θεωρούν, από ό,τι τουλάχιστον διάβαζα ορισμένα πράγματα, ότι ο νέος νόμος, ο νέος ασφαλιστικός νόμος, που είναι συνέχεια ουσιαστικά του νόμου Κατρούγκαλου, δεν λύνει προβλήματα, δημιουργεί ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις περισσότερα προβλήματα. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τη γιαγιά Κατερίνα και τον παππού την Αεκάρα, που προφανώς είναι περήφανος. Τάσο, καλημέρα. Πριν από δύο μέρες άνοιξε, υποτίθεται, η εφαρμογή, λέει, του Υπουργείου Υγείας για υποβολή αιτήσεων για θέσεις επιμελητών ΕΣΥ. Προσπαθώ δύο μέρες από τον Καναδά να ολοκληρώσω, λέει, και να υποβάλω την ηλεκτρονική αίτηση. Εντελώς ανεπιτυχώς. Από ό,τι φαίνεται, το σύστημα έχει προβλήματα. Ελπίζω, λέει, να είμαι ο μόνος που δοκιμάζει αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία. Ναι, δεν το ξέρω το θέμα καθόλου, αγαπητέ Τάσο. Θα το ψάξω και θα σου πω την επόμενη μέρα. Το τραγούδι που έπαιξε πρώτο είναι του Παντελή Θαλασσινού, ένα τραγούδι για την ΑΕΚ, λέγεται. Έτσι, καλημέρα στο φίλο μου τον Μάνο. Οκ, τα είπαμε αυτά. Ένα τραγούδι για την ΑΕΚ, για να είμαστε εντάξει. Ο Ματθαίος, καλημέρα. Οι σχεδιασμοί της Δούρου για σκουπίδια στην Ανατολική Αττική ακυρώθηκαν. Η Ανατολική Αττική, τόπος πολιτισμού και κατοικίας. Θα τα πούμε αναλυτικά, παιδιά, 7 παρά 10 για το ζήτημα αυτό. Αγαπητέ Ματθέ, να δούμε τι λένε και εκεί οι κάτοικοι. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω ότι είμαστε παρέα με το Φυσικό Αέριο, την ελληνική εταιρεία ενέργειας. Κυρίες και κύριοι, πάνω από 160 χρόνια ιστορίας το Φυσικό Αέριο, το οποίο μας προμηθεύει πλέον, εκτός από φυσικό αέριο, και ηλεκτρικό ρεύμα, με μια γκάμα υπηρεσιών σε μοναδικές και προνομιακές τιμές για να ικανοποιήσει όλους. Άρα, προσέξτε, 18-11-33, Κατερινάκη, εξαψήφιο, μαγικό, 18-11-33, καλείτε, ρωτάτε, μαθαίνετε, λέτε ναι, τελείωσε η ιστορία. Ή αν δεν θέλετε αυτό και θέλετε να πάτε στη Vodafone της περιοχής σας, πηγαίνετε και εκεί, χωρίς γραφειοκρατία, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς τίποτα, μπα, και ο βουλευτής μαζί μας. Α, πρωί-πρωί, τι λες. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω, κάντε μια βόλτα λοιπόν στη Vodafone της περιοχής σας για τα δέοντα. Στη Vodafone της περιοχής σας, επαναλαμβάνω, για τα δέοντα, για να γίνετε μέλη γρήγορα, εύκολα και απλά της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Πάμε διαφημίσεις και όταν θα γυρίσουμε θα πάμε Λάρκο να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. Τι έρχεται για τους χίλιους τόσους εργαζόμενους της Λάρκο.